Кептер агатлы радиосы. Эркеңиз кайрылып болсун, форматлы диңлейчилер. Бүгүн 2025 жылдын 13 февралы, Кептердин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү ягыда диңлемеге чагырыйан. Бүгүнкү программабызда Ашкабатта чагылардын арасында кадамык кайрыя. Түркмөнстандык блогер Умида Бекчанова Түркиядан депортация кылынып колпаганыя. Девапты өз заңны қасыдиянларын санының көтөлген нығайдылар ве бейлектәділіктер. Одалы сон қаварлардың лән, олар білен сізімен, Йоғсын Анны Құрван таңседиян. Рус қосыны 12 февралы кечілен кейде Киеве баллистик ракеталар білен зарворды. Өлін ве яралынын адымлар бар деп, ерлік әкіметлер хабар берді. Украин пайтақтының бір нәрсе севтініне вейранчылықлы ягдайлар хасап алынды. Кыстығыр көмек құрлығының мағлұматына көре, Аболонск этрабындағы едара жайына янгын тұрды. Шәһәр хәкімі Виталий Кличконың тасдиқламауына көре, бұл этрапта бір адам өлдірілді. Дәулет адаттан насар ягдай құрлығының метуат вәкілі Павел Петров бұл жерде 4 адамның сол санына кеселхана жерлестірілген 9 жаслы қызжағының хем яраланғанын айтты. Кличко Киевнің бірнеше этрабына янгын тұрғанын хабар берді. АБШ-ның президенті Дональд Трамп 11 февраль ағысамы Ақтамды Рус түрмесінен босатылған Марк Фогель білен дұғысып, оның білен сөхөттөшілік уақытына ене бір американ райатының яқын уақытты тұстығылықтан босатылжақтығын айтты. Журналистлер АБШ-ның президентінің Владимир Путиннен күрлішін нұңния күрліш мәнінің соғаранына Трамп көні жоғап бермен Русияның Марк'ың өйіне келмегіне йол атсын ішлеріне йоқары бақы вергенін айтты. Трамп яқын уақытта ені бір тұстығын босатылжақтығын айтып, Фогель'ің босатылмауының шертлерінің қаты адалатлы болуын белгіледі. Фогель 2021 жылдын август айында Москваның Шереметьево Хоган менделине тутсок этилди. Онун янынан неше сери иштелер чыкты ве качакчылыкта күнөөл тапылгандан соң Фогеле 14 жыл иш кесилди. Ол тутсок этилгенине Москвадагы Инглиз Американ мектебинин мооллум болуп иштеярди. Түркмөнстан Эйранын үстү менен Түркия газы берип башлар. Меркадар юрду өз газ экспортунун көп бөлүгүн Гүнбатар тарапы көнүктүрмөгө сыйынышар деп AFP хабар курулугу 11 февралда хабар берди. Жөнү не Ашкабат не де Техран Эйранын үстүнөн ийберилжек газдын муктарын аныкташтырды. Ташы Гурьер менен курушулган дөөлөт соңку жылдарда Түркиянын мөхүм көпүрө өкмүнө аракет этүү менен Европа баарына энергия сатмак истөөлөрүн билдирди деп хабарда Түркмөнстандын дүйнөдө газ корлору боюнча 4-нчү орунда турганы ве өз газын эсасан Кытайга сатканы белгиленет. Алалысын чагынны 2020 жылдын 1 мартында газ акымынын башланмагы мейилдештирилер деп Түркиянын энергия министри Алпарслан Байрактар X социал медиа платформасында айтты. Онун тасдиқламауына көрө Түрк дөүлөтүнүн энергия фирмасы Боташ менен Түркмөнстандын Түркмөнгаз дөүлөт концерни арасында кол чекилген шертнама Түркиянын ве Севиттин тебиги газ үпчүнчүлүгү багыттагы коопсуздугун күчлөндүрөт. Түркмөнстандын халк маслагатынын башлыгы Курбангул Бердимухамедов 10 февралда Эрандын президенти Масуд Пезешкян менен телефонду урлашууну башка маселелердин арасында Түркмөнгазынын Эрандын үстүнөн Түркия ийберилип башланжактыгын кем тасдик этти. Yönü bu iki yurdun hiç biri İran'ın üstünden iverilecek kadın muktarını anıklaştırmadı. Kadar denvi Karadeniz halkarı üstasır ve ulu geçelvesini döretmek ve durmuşa geçirmek hakkında hükümetleri alalısının taslaması maslahatlısılar deyip Türkmen diyiminin web sahipası 11 fevrarlı haber verdi. 10 fevrarlı Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın ve Rumunya'nın dışarı işler ministerliklerinin, ulu ulgun boyunca cevapkar ministerliklerin Pudo idaralarının yollaşılarının ve vekillerinin katnaşmağını video ara katnaşık olgu markalı 4 taraflayın iş duşu geçerli. Taraflar yük katnavlarını giyinletmeye kadıklanma üldüreyen ehli taraf sol sahanına Avrupa bileleşi ulen hizmettaşlığı işçenleştirmeye değişli meseleler var adı fikir alıştılar. Kadar denizi Karadeniz halkarı üstasır ve olu geçelgesini dörütmek ve durmuşa geçirmek hakkındaki hükümetarı alarasını havarda edilmeğine göre Şu yıl kol çekilmeli. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.